something, let me know. Baby, girl, I'm in now.
Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Machi 21, mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tutasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Anane Baraka Fizi DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Nuru FM Iringa, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye habari zetu hivi leo, vyama vya upinzani huko nchini Kongo vyaomba serikali ya nchi hiyo kujenga jeshi lake kuliko kutegemea mataifa mengine ya kigeni.
Kama serikali ya Kongo haichukue kujenga jeshi kuwa jambo la muhimu, hata msaada wote wa kutoka nje hautafaulu.
Na katika taarifa nyingine, wakati sakata la kuwapeleka nchini Rwanda watafuta hifadhi nchini Uingereza likiendelea, nchi za Uingereza na Rwanda zimetia saini mkataba wa dola milioni 60 ambazo zitatumika katika ujenzi wa nyumba 1500 zitakazowapokea watafuta hifadhi hao.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu aliuawa nchini Kenya jana Jumatatu wakati wa makabiliano kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji, shirika la habari la AFP limeripoti. Hayo yanajiri baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuitisha maandamano ya kupinga ongezeko la gharama ya maisha, kati ya malalamiko mengine. Katika mji ulio na wafuasi wengi wa upinzani wa Maseno ulioko magharibi mwa Kenya, polisi walisema mwanafunzi aliuawa baada ya maafisa kufyatua risasi za moto wakati wa makabiliano na waandamanaji ambao walikuwa wakirusha mawe. William Mayange, mwanafunzi wa mwaka wa tatu, alipigwa risasi shingoni na alipokimbizwa kwenye hospitali ya Coptic alitangazwa kwamba alikuwa amefariki, polisi walisema katika taarifa. Mjini Nairobi, polisi wa kutuliza ghasia walirusha mabomu ya machozi na maji ya kuasha dhidi ya waandamanaji na msafara wa Odinga, huku makabiliano yakizuka kati ya waandamanaji waliokuwa wakirusha mawe dhidi ya maafisa wa usalama katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Nairobi. Yalikuwa ni machafuko ya kwanza makubwa tangu Rais William Ruto aingie madarakani takriban miezi 6 iliyopita baada ya ushindi ulioibua utata dhidi ya Odinga. Odinga mwenye umri wa miaka 78 alikuwa ameitisha maandamano dhidi ya serikali ya Ruto kuhusiana na matatizo ya kiuchumi yanayowakabili wa Kenya wa kawaida na kile anachodai kuwa uchaguzi ulioibwa, kati ya madai mengine. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu amekutana na mwenzake wa China Xi Jinping huko Kremlin, wakati akimwambia kwamba anakaribisha mpango wa amani wa Beijing katika kutatua mzozo wa vita dhidi ya Ukraine, wakati akikejeli mataifa ya magharibi pia yaonyeshe mkono wao wa urafiki usio na kifani. Putin amesema kwamba anaichukulia hatua ya amani ya Beijing kuwa heshima kubwa. Hata hivyo, mpango huo huenda usitekelezwe kutokana na kutofikia baadhi ya masharti yaliyowekwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Russia iheshimu mipaka inayotambuliwa kimataifa na kuondoka nchini humo, likiwemo eneo la peninsula ya Crimea ambalo Moscow ilijichukulia 2014 pamoja na maeneo ya mashariki mwa Ukraine ambayo yalishikiliwa na vikosi vya Russia baada ya uvamizi wa Februari mwaka jana. Ziara ya Xi ya siku tatu mjini Moscow inaashiria ushirikiano mkubwa kati ya viongozi hao wawili, kinyume na kile wanachochukulia kuwa ushawishi wa Marekani kwenye masuala ya kimataifa. Ushirikiano wao pia unafungua njia za kiuchumi kama vile upelekaji wa mafuta ya Russia nchini China, wakati Marekani na washirika wake wa magharibi wakiendelea kuwekea taifa hilo vikwazo kutokana na uvamizi wake wa Ukraine. Kasi ya vitisho, ununuzi wa kura na maovu mengine yameripotiwa kuongezeka katika awamu ya pili ya uchaguzi mkuu nchini Nigeria, ambapo magavana na wabunge wa majimbo wanachaguliwa. Huku matokeo ya kura yakiendelea kutangazwa katika vituo vya uchaguzi, wa Nigeria wengi wakiwemo wafuasi wa chama tawala cha APC na mashirika kutetea haki ambayo yalifuatilia uchaguzi yameendelea kulaani kiwango cha vurugu, ambapo hata waandishi wa habari walishambuliwa na kujeruhiwa wakati wa zoezi hilo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Ingawa vyama vya upinzani vilitarajiwa kupaza sauti kulaani kiwango cha ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi huo, wafuasi wa chama tawala cha All Progressive Congress walikuwa miongoni mwa walalamikaji wakubwa kutokana na kile kinachoelezwa kuwa ushughulikiaji mbaya wa uchaguzi na tume ya uchaguzi INEC kote nchini. Hali hiyo ya vurugu ilithibitishwa pia na wakuu wa polisi na makamanda wa idara za usalama, hasa katika majimbo kama Lagos, Ogun, Rivers, Kwara na Anambra. Katika majibu yake akihojiwa na waandishi wa habari, waziri zamani wa uchukuzi ambaye pia ni mmojawapo wa viongozi wa chama tawala APC, Chibuke Rotimi Amechi, alisema uchaguzi huo umeonyesha kushindwa kwa utawala wa nchi. Wanaijiria walikuwa na matumaini kwamba uchaguzi huo ungekuwa bora zaidi kuliko awali kwa sababu ya ahadi nyingi kutoka kwa INEC kwamba ingefanya uchaguzi kwa kutumia teknolojia ya kisasa kama BVAST na kuwezesha matokeo ya kura kutangazwa waziwazi katika vituo vya kupiga kura. Matokeo yaliyotolewa kufikia sasa yanaonyesha APC imeshinda katika majimbo mengi zaidi kuliko vyama vya upinzani. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu amesema kwamba ziara ya rais wa China Xi Jinping mjini Moscow inaashiria kwamba China haiamini kwamba Kremlin inahitaji kuwajibishwa kutokana na uhalifu wa kivita pamoja na maovu mengine yaliyotekelezwa na vikosi vya Russia nchini Ukraine. Blinken ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa ripoti ya wizara yake ya kila mwaka kuhusu haki za binadamu inayofichua mauaji ya halaiki, mateso, ubakaji, mashambulizi ya kiholela pamoja na yale yanayolenga raia pamoja na makazi yao kutoka kwa vikosi vya Russia nchini Ukraine. Ripoti hiyo inaongeza kusema kwamba ukatili huo ulitekelezwa baada ya Moscow kufanya uvamizi kamili wa Ukraine Februari 24 mwaka jana. Blinken amesema kwamba matarajio ya Marekani ni kwamba China itatumia ziara ya Xi kuhimiza umuhimu wa sitisho la mapigano kwenye mpango wake wa amani. Umoja wa Mataifa umeanza tena shinikizo lake kwa utawala wa Taliban wa Afghanistan kufungua shule mara moja kwa wasichana, kusema kwamba utawala huo usiotambuliwa kimataifa hauna sababu yoyote ya kuminya haki yao ya elimu kwa msingi ya kidini au tamaduni. Jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limesema Jumatatu kwamba kuendelea kuwanyima haki ya masomo wasichana kinyume na sheria nchini humo kunaashiria kudorora kabisa kwa elimu, kukiathiri jinsia zima, kizazi pamoja na siku za baadaye za taifa hilo. Kufikia sasa hakuna dalili zozote za Taliban kuondoa marufuku hiyo, wakati shule za sekondari kote kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia zikifunguliwa baadaye wiki hii baada ya likizo ya msimu wa baridi, jopo hilo limeongeza. Kwenye hafla tofauti, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati akizindua ripoti ya mwaka jana haki za binadamu Jumatatu, amehimiza tena wito wa Washington kwa Taliban kuondoa marufuku yanayozuia wanawake wa Afghanistan kupata ajira au masomo.
Na katika habari za uzito wa juu alfajiri hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vyama vya upinzani vinaomba serikali ya nchi hiyo kujenga jeshi lake kuliokutegemea mataifa mengine ya kigeni ambayo yako DRC. Hii ni baada ya Angola na Afrika Kusini kuweka makubaliano ya ushirikiano wa kiusalama. Austeri Malivika aripoti zaidi kutoka Goma.
Masaa machache baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola na Afrika Kusini kuweka makubaliano ya ushirikiano wa kiusalama, kiuchumi pamoja na miradi ya maendeleo, vyama tawala vyasema hatua hiyo ni kubwa zaidi kwa jumuiya ya mataifa ya kusini mwa Afrika, yani SADC, kwa ajili ya kukomesha uvamizi unaofanyika mashariki mwa Kongo, akisema Shabola Bindu, mbunge wa chama tawala cha UDPS akiwa mjini Kinshasa.
Tujue kwanja ke haiko mara kwanja Angola isaidia Kongo na Kongo isaidia Angola. Maneno mingi ilipata Angola depuis les années 70 jusqu'aux années 2000. Kongo ilikuwa isaidia Angola kwa maneno mingi na maenti mingi Afrika. Kwa leo Kongo hii kuna shida, na muna tu kuna kwazea mbaya Rwanda yenye kunasumbua Kongo wakati yote, ingia ndani ya Kongo kutafuta majini juu ya kudevelope inti yabo na mwizi. Alogo bapi yote yenye nataka saidia Kongo hiko mzuri ya hiko mbaya, pusike Kongo isaidia vile mapei zingine.
Baadhi ya wabunge kutoka upinzani wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujenga jeshi lake kuliko kukimbilia mataifa jirani ama kuomba msaada kwa Umoja wa Mataifa. Jean-Baptiste Kasekwa yuko bungeni mjini Kinshasa akiwa kutoka chama cha upinzani chake Martin Fayulu.
Kama serikali ya Kongo haichukue kujenga jeshi kuwa jambo la muhimu, hata msaada wote wa kutoka nje hautafaulu, sababu tumeona uwepo wa jeshi la Uganda huku na kunako Beni, bo wanajitahidi kufanya lile liwezekanalo, lakini sababu nje ya Kongo inaachilia jeshi lake, hata msaada huu hauleke manufaa ambayo wananchi wanasubiri.
Wachambuzi wakisema kwa sasa Kongo imeshuhudia wanajeshi wengi kutoka jumuiya mbalimbali, lakini wakija Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama waangalizi na raia wa Kongo wakiendelea kuuawa kila siku, haijulikani kwa nini. John Shabani.
Kajabu, tuko katika hali ya vita, wote ambao wako nakuja kufanya kazi kama MONUSCO, wanasema wanakuja kuangalia, wanakuja kutizama. Sasa je, tujiulize, sasa kazi MONUSCO inafaa miaka yote ya kutizama wakongomani wako nakufa, haijatosha? Wanajeshi wa East Africa wanasema wanakuja kuangalia, wanajeshi wa SADC nao wanakuja kuangalia. Tumemfuata rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akiwa Afrika Kusini, anasema wako nchini Kongo kwa ajili ya kufanya mazungumzo na kwa ajili ya kutazama.
Watu wakiendelea kuuawa Beni pamoja na Ituri katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa, akisema Jean-Baptiste Kasekwa.
Umoja wa Mataifa umenyamazia mauaji haya.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa barani Ulaya, Asia ya Kati na Mataifa ya Amerika, Miroslav Jenka, Jumatatu ameambia Baraza la Usalama la Umoja huo kwamba hali iliyoko kwenye peninsula ya Korea haipendezi, siku chache baada ya Korea Kaskazini kurusha kombora la masafa ya wastani likiwa la pili la majaribio mwaka huu, likifuatiwa na la masafa mafupi hapo Jumapili. Jenka ambaye amesema kwamba Korea Kaskazini imeweka bayana kwamba nia yake ni kuendelea na programu ya kutengeneza silaha za nyuklia, hatua ambayo ni kinyume na mapendekezo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tangu 2006 baraza hilo limeweka vikwazo kadhaa kwa lengo la kuzuia taifa hilo kupata fedha na vifaa vya kuendeleza programu hiyo. Hata hivyo, kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa wanachama wa baraza hilo hawajaweza kuzungumza kwa sauti moja katika kupekemea majaribio 10 ya silaha za masafa ya bara hadi bara ICBM pamoja na darzeni mengine ya masafa mafupi. Mawaziri wa Umoja wa Ulaya Jumatatu wamekubaliana kuongeza watu 8 wa Iran pamoja na mashirika kadhaa ya serikali ya Teheran yenye nguvu kwenye orodha ya vikwazo kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Watu hao ambao wanajumuisha viongozi wa dini, majaji na mwanahabari wanatuhumiwa kuongoza kwenye misako inayoendelea dhidi ya wanabanaji wanaopinga serikali. EU imesema kwamba inalenga hasa maafisa wa mahakama ambao wamekuwa kitoa hukumu ya kifo kwa baadhi ya watuhumiwa pamoja na mateso kwa wale walioshikiliwa. Orodha hiyo ya karibuni zaidi inajumuisha takriban watu 150. Makampuni ya mashirika yaliyowekewa vikwazo vya kushikiliwa kwa mali zao pamoja na kuzuiliwa kusafiri. Maandamano makali yalizuka Iran baada ya kifo cha Mahsa Amini, mwanamke mwenye umri wa miaka 22 akiwa mikononi mwa polisi kwa tuhuma za kutovalia hijabu.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia sikia kupitia redio zetu shirika, ikizikiwemo KFM Songea Tanzania, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Simuliki Beni DRC, Radio Ituri DRC, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine. Usikose pia kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa tukielekea huko Rwanda, wakati sakata la kuwapeleka nchini humo watafuta hifadhi nchini Uingereza likiendelea, nchi za Uingereza na Rwanda zimetia saini mkataba wa dola milioni 60 ambazo zitatumika katika ujenzi wa nyumba 1500 ambazo zitakazoweza kuwatafuta hifadhi hao wanaotoka Uingereza. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Makubaliano haya yametoa saini na waziri wa usalama wa ndani wa Uingereza Suella Braverman na Dr. Vincent Biruta, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda. Zoezi hilo limefanyika mjini Kigali katika makao makuu ya wizara ya mashauri ya kigeni nchini Rwanda. Baadaye wawili hao waliongoza zoezi la kuweka jiwe la msingi mahali ambapo kutajengwa nyumba 1500 zitakazowapokea watafuta hifadhi hao kutoka Uingereza. Waziri wa usalama wa ndani wa Uingereza Suella Braverman amesema kwamba juhudi za ujenzi wa miundombinu ya makazi ni ishara kwamba Rwanda itakuwa na uwezo wa kuhudumia watu hao. Amesema kwamba sasa hakuna kisingizio cha wao kugoma kupeleka Rwanda, huku akielezea imani yake ya ushindi.
We had a very strong victory in the High Court.
Tulipata ushindi mkubwa kwenye mahakama kuu nchini Uingereza mwaka jana, ambapo majaji wakuu waliamua kesi hii bila matatizo kwamba mchakato huu umefuata sheria na haki za binadamu, na tunaamini kwamba mwezi ujao tutashinda rufaa iliyokuwa imekatwa. Makubaliano ya Rwanda kuwapokea waomba hifadhi yalitoa saini kwa mara ya kwanza mwezi wa 4 mwaka jana. Inatazamiwa kwamba awamu ya kwanza ya ujenzi wa nyumba 500 utakuwa umekamilika ndani ya kipindi cha miezi 6 ijayo kuanzia sasa, na yatakuwa ni makazi yenye hadhi. Huyu ni Dr. Ernest Sabimana, waziri wa Rwanda anayehusika na miundombinu.
Ariko tugarutse kugikorwa cyacu n'ukureba n'ubuhe bushobozi dufite.
Tunafanya hivi ili kuongeza uwezo wetu wa kuwapokea watu hawa. Tayari tunao. Maana kama unavyokumbuka, kuanzia jana tumekuwa tukikagua miradi mbalimbali ikiwa ni pamoja na shule, viwanja vya michezo, mitandao ya internet. Sasa kama unavyoona pia hapa tumeweka jiwe la msingi na shughuli za ujenzi zinaanza mara moja. Wakati maandalizi haya yakiendelea, hakuna mtafuta hifadhi ambaye amekwishawasili Rwanda kutokana na sababu za upinzani wa kisheria na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu. Baadhi wanapinga kuletwa Rwanda kwa watu hao kutokana na kile wanachosema ni rekodi mbaya ya Rwanda kuhusu haki za binadamu. Hata hivyo, waziri wa mashirika kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta anasema uamuzi wa Rwanda kuwapokea watu hawa unatokana na historia ya nchi hiyo pamoja na kujali haki na utu wa binadamu.
Something we all agree on is that there is a migration crisis and
sote tunakubaliana kwamba kuna changamoto ya uhamiaji, na uhamiaji huu haujawanufaisha wakimbizi wenyewe au hata mataifa isipokuwa watu wanaofanya vitendo hivi. Kwa hiyo sisi kama Rwanda tunafanya hivi kutoa hamasa kwa mataifa mengine makubwa kuweza kufanya hivi. Rwanda tayari ina uhifadhi wakimbizi wa Kiafrika kutoka Libya pamoja na baadhi ya wengine waliokimbia kutoka Afghanistan baada ya serikali ya Taliban kurejea madarakani nchini humo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati pembe ya Afrika inapoingia katika msimu wake wa sita wa mvua ambao haukuwa mzuri, idadi ya wakimbizi wa ndani nchini Somalia imefikia kiwango cha juu zaidi, huku mamilioni wakilazimika kuyahama makazi yao. Abdul Kadir Zubair alitembelea kambi ya waliopoteza makazi yao huko Dolo, Somalia, na ameandaa taarifa inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Akiwa amejikinga na jua kali chini ya mti pamoja na watoto wake watatu, Mariana Ali Aden anasubiri kupewa mahali pa kuishi kwa muda. Aden alilazimika kuondoka nyumbani kwake katika wilaya ya Wajid katika eneo la Bakul nchini Somalia.
Tatizo lililotufikisha hapa ni kwamba tulipoteza mashamba na mifugo yetu kutokana na ukame mkubwa. Baba yao watoto hawa alikuwa akituletea chakula, lakini hakikuwa kikipatikana tena, na baada ya kupoteza kila kitu ilitubidi kukimbia.
Mashirika ya misaada kama vile shirika la Umoja Mataifa la Uhamiaji au IOM yanasema mji wa Dalou karibu na mpaka wa Somalia na Ethiopia ambapo Aden alifika unashuhudia wimbi la watu wanaokimbia ukame wa miaka mingi ulioanza mwaka 2020. Hii ni kambi ya Ladan kwa wakimbizi wa ndani, nyumbani kwa zaidi ya watu 180,000. IOM inasema imeongeza kambi tatu za watu waliohama makazi yao ili kusaidia watu zaidi. Hassan Mohamed Gabau anafanya kazi na International Organization for Migration.
Kama unavyoona, familia 15 zimefika katika kambi hizi tatu mpya kwa siku mbili, na idadi ya watu wanaowasili inaongezeka kila siku. Tunaomba wafadhili, serikali na wafanyabiashara kuwafikia na kuwasaidia watu hawa haraka iwezekanavyo, la sivyo hali itakuwa mbaya zaidi.
IOM pia imejenga kambi waliokimbia makazi yao huko Baruako. Mama wa watoto saba, Fatima Ali Ado, alipoteza mmoja wa watoto wake katika safari ya hatari ya kwenda kambini. Naibu katibu mkuu wa operesheni wa IOM, Ugochi Daniels, alitembelea kambi moja huko Baridoa na anasema athari za ukame zimeenea. Umoja Mataifa unasema idadi ya watu waliokimbia makazi yao nchini Somalia imefikia milioni 3.8 mwaka huu. Wakati usaidizi wa kibinadamu ukifika katika baadhi ya maeneo ya Somalia, mashirika ya misaada yanasema uingiliaji kati wa haraka na endelevu unahitajika ili kuzuia kukimbia zaidi na kupoteza maisha. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, namkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu ameuawa nchini Kenya jana Jumatatu wakati wa makabiliano kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji, shirika la habari la AFP limeripoti. Haya yanajiri baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuitisha maandamano ya kupinga ongezeko la gharama ya maisha, kati ya malalamiko mengine. Katika mji ulio na wafuasi wengi wa upinzani wa Maseno ulioko magharibi mwa Kenya, polisi wamesema mwanafunzi aliuawa baada ya maafisa kufyatua risasi za moto wakati wa makabiliano na waandamanaji hao waliokuwa kirusha mawe. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu amekutana na mwenzake wa China Xi Jinping huko Kremlin, wakati akiwaambia kuwa anakaribisha mpango wa amani wa Beijing katika kutatua mzozo wa vita dhidi ya Ukraine, wakati akikenjeli mataifa ya magharibi pia yaonyeshe mkono wao wa urafiki usio na kifani. Putin amesema kwamba anaichukulia hatua ya amani ya Beijing kuwa ya heshima kubwa. Hata hivyo, mpango huo huenda usitekelezwe kutokana na kutofikia baadhi ya masharti yaliyowekwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Russia iheshimu mipaka inayotambuliwa kimataifa na kuondoka nchini humo, likiwemo eneo la peninsula la Crimea ambalo Moscow ilijichukulia 2014. Kasi ya vitisho, ununuzi wa kura, maovu mengine pia yameripotiwa kuongezeka katika awamu ya pili ya uchaguzi mkuu nchini Nigeria, ambapo magavana na wabunge wa majimbo wanachaguliwa. Huku matokeo ya kura yakiendelea kutangazwa katika vituo vya uchaguzi, wa Nigeria wengi wakiwemo wafuasi wa chama tawala cha APC na mashirika kutetea haki ambayo yalifuatilia uchaguzi yameendelea kulaani kiwango cha vurugu kwenye zoezi hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu amesema kwamba ziara ya rais wa China Xi Jinping mjini Moscow inaashiria kwamba China haiamini kwamba Kremlin inahitaji kuwajibishwa kutokana na uhalifu wa kivita pamoja na maovu mengine yaliyotekelezwa na vikosi vya Russia nchini Ukraine. Blinken amesema hayo wakati wa uzinduzi wa ripoti ya wizara yake ya kila mwaka kuhusu haki za binadamu. Umoja wa Mataifa umeanza tena shinikizo lake kwa utawala wa Taliban wa Afghanistan kufungua shule mara moja kwa wasichana, ukisema kwamba utawala huo usiotambuliwa kimataifa hauna sababu yoyote ya kuminya haki yao ya elimu kwa msingi wa kidini au utamaduni. Jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limesema Jumatatu kwamba kuendelea kuwanyima haki yao ya masomo wasichana kinyume cha sheria nchini humo kunaashiria kudorora kabisa kwa elimu, ukiadhiri jinsia nzima, kizazi pamoja na siku za baadaye za taifa hilo. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa barani Ulaya, Asia ya Kati na mataifa ya Amerika, Miroslav Jenka, Jumatatu ameambia baraza la usalama la umoja huo kwamba hali iliyopo kwenye peninsula ya Korea haipendezi, siku chache baada ya Korea Kaskazini kurusha kombora la masafa ya wastani likiwa la pili la majaribio mwaka huu, likifuatiwa na la masafa mafupi hapo Jumapili. Jenka amesema kwamba Korea Kaskazini imeweka bayana kwamba nia yake ni kuendelea na programu ya kutengeneza silaha za nyuklia. Mawaziri wa EU Jumatatu wamekubaliana kuongeza watu 8 wa Iran pamoja na mashirika kadhaa ya serikali ya Teheran yenye nguvu kwenye orodha ya vikwazo kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Watu hao ambao wanajumuisha viongozi wa dini, majaji na wanahabari, wakituhumiwa kuongoza kwenye misako inayoendelea dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali. EU imesema kwamba inalenga hasa maafisa wa mahakama ambao wamekuwa wakitoa hukumu ya kifo kwa baadhi ya tuhumiwa pamoja na mateso kwa wale walioshikiliwa.
Basi kufika hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu ni Saida Hamduni, mimi ni Sunday Shomari na iwani nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tulikeni wote, siku njema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Hapo Machi 13, akiwa amesimama pamoja na mawaziri wakuu wa Australia na Uingereza, Rais Joe Biden alitangaza maendeleo makubwa ya mkataba wa usalama wa pande tatu wa mwaka 2021 unaojulikana kama AUKUS. Kama alivyoeleza waziri mdogo wa udhibiti wa silaha na usalama wa kimataifa Bonnie Jenkins katika mahojiano ya hivi karibuni, AUKUS ni ushirikiano kati ya Marekani, Uingereza na Australia, na moja ya msingi wa ushirikiano huu ni kuimarisha amani pamoja na usalama katika eneo la Indo-Pacific. Nguzo ya kwanza ni Marekani na Uingereza kusaidia kuipa Australia manowari inayotumia nyuklia. Nguzo ya pili ni kufanya kazi na nchi nyingine katika misingi ya kujaribu kuhamasisha teknolojia za hali ya juu, na hizi zinajumuisha kila kitu kutoka akili bandia na uhuru, uwezo wa kutambua vitu vilivyo chini ya bahari, uwezo wa hali ya juu katika mitandao, pamoja na uwezo wa kukabiliana na hypersonic na vita vinavyotumia vifaa vya kielektronic. Waziri mdogo Jenkins alibainisha kwamba manowari zinazotumia nyuklia zimekuwa katika bahari ya Pacific kwa miongo kadhaa. Marekani na Uingereza zimekuwa na manowari zinazotumia nishati ya nyuklia kwa zaidi ya miaka 60. Kuna nchi nyingine ambazo zimetumia manowari zinazotumia nishati ya nyuklia, ikijumuisha Jamhuri ya Watu wa China, Russia, India pamoja na Ufaransa. Waziri mdogo Jenkins alisisitiza kwamba wakati meli hizo zinaendeshwa kwa nguvu za nyuklia, manowari hizi zina silaha za kawaida. Waziri na washirika wote watatu wa makubaliano haya ya AUKUS ni wanachama wa nchi zinazohusika na mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Australia ni nchi isiyo na silaha za nyuklia. Ina nia ya dhati kuendelea kuwa taifa lisilokuwa na silaha za nyuklia. Hawatatengeneza silaha za nyuklia. Kiuhalisia, kutoka tangazo la kwanza la ushirika wa AUKUS, alisema waziri mdogo Jenkins kwamba Rais Biden ameweka wazi kwamba kipaumbele cha juu ni kuto kuenea kwa nyuklia. Washirika wote watatu wamekuwa wakisafiri kwenda Vienna mara kadhaa kukutana na IAEA kuhakikisha kuwa AUKUS inatimiza majukumu ya washirika chini ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia na kuweka viwango vya juu zaidi vinavyozuia kuenea kwa nyuklia. Waziri mdogo Jenkins alisisitiza pia kwamba karne 21 itaambatana na Indo-Pacific. Na kwa maana hiyo basi, ni muhimu sana kwamba tunaboresha ushirikiano wetu na washirika wa kikanda, kuhakikisha siku zijazo zinaimarishwa katika vipengele vya masuala ya amani na usalama. Tunaona hii kama fursa, alisema waziri mdogo Jenkins, kwa wanasayansi na wale walio katika sekta pamoja na mabaharia, wote kwa pamoja kufanya kazi na kukuza uwezo wao wa kawaida na teknolojia ambayo inahamasisha lengo letu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.